Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттыктан ишембе күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун абалы оорбойдон кала берүүдө. Алматыда комада табылган журналист эсине келе элек.
Ким билет эмнеден болот атып кайрылууга байланыш эмес билбейм, бирок мындай көрүштөр мамлекетте мына шайлоо болгондон баштап мынакей 400-500 журналист жарадар болот.
Кыргызстандык ажылардын эки тобу аба ырайына байланыштуу Сауд Арабияда кала берүүдө. Казакстанда кытайларга 1 миллион гектар жер берилет деген маалымат кызуу талкууланууда. Кечээ Бишкекте тилчи академик Бүбүнө Орозбаеванын 85 жылдыгына арналган эл ырдык илимий жыйын болду. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо назарыңыздарда адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Илим Жанузаков.
Саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Белгилүү журналист Геннадий Павлюк Алматы шаарында 6-нчы кабаттан колууду байланып ыргытылган. Бул тууралуу Алматыга барып, ооруканада жаткан журналист Геннадий Павлюктун абалын билүү үчүн кетишкен жарандык коомчулуктун өкүлдөрү Азаттыкка билдиришти. Журналисттин абалын билүү үчүн кыргызстандык жарандык коомчулук Атамекен партиясынан Алмамбет Шыкмаматовду, Интервилим уюмунан Гүлнара Жороеваны жөнөтүшкөн. Алардын айтымында белгилүү журналист Геннадий Павлюкка байланыштуу кылмыш ишин Казакстандын ички иштер министринин орун басары өзү жетектөөдө. Казакстандын милициясы ошондой эле Геннадий Павлюк 6-нчы кабаттан колубуту байланган абалда ыргытылганын билдиришкен. Учурда анын абалы оорбойдон кала берүүдө. Аны ички иштер министрлигинин атайын бөлүгүнүн кызматкерлери кайтарууга алышууда. Геннадий Павлюк Ак кеме аттуу интернет гезитин түзгөн. Ошондой эле Орусиянын Аргументы и факты, Комсомольская правда гезиттери менен иштешип келген. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдиргендей, Алматыга кетердин алдында Павлюк аны менен жаңы медиа долбоору тууралуу сүйлөшкөн. Белгилүү укук коргоочу, Бейкмет жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Туктай Мөтәлиеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, 5 декабрь күнү түндө анын унаасын Бишкектеги Исанов Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде милиция кызматкерлери токтотуп, тинтүү жүргүзүшкөн. Кийинчерээк укук коргоочу аны жөн жерден токтотуп, тинтүү жүргүзгөн милиция кызматкерлеринин үстүнөн арыз жазып, Ички иштер министрлигинин жетекчилигин чара көрүүгө чакырган. Бирок ушул күнгө чейин ал милиция кызматкерлерине чара көрүлгөн эмес. Буга байланыштуу укук коргоочу дүйшөмбү күнү маалымат жыйынын өткөрүп, Ички иштер министрлигине ачык кат менен кайрылмакчы. Үмөтәлиева өзүнүн милиция кызматкерлери тарабынан тинтилишин, документтеринин алынышын соңку кездери болуп аткан окуяларга байланыштырууда. Анын айтымында жакында эле мурдагы президент Аскаракаевдин жакын адамдарынын бири болгон Болот Жанузаковдун токмоктолушунда чоң белги бар. Айта кетсек, укук коргоочу Токтай Мөтәлиева дагы мурдагы президент Аскаракаевди коргоп жүрөт. Жаранда коррупцияга каршы укук коргоо борбору врач укук коргоочу Бактыгүл Иманкожоеванын соттолушу боюнча жогорку сотко, сот акыйкаттыгы боюнча улуттук кеңешке, генералдык прокуратурага, жарандык коомчулукка жалпы эле укук коргоочуларга кайрылды. Анда жогорку соттон Бактыгүл Иманкожоеванын баш мыйзамда жазылган укугун калыбына келтирип, ишин кайра кароо талап кылынат. Анткени жогорку сот 15 декабрь күнү Иманкожоева ооруканага түшүп калганына карабай ага байланыштуу ишти карап, шарттуу түрдө соттоп жиберген. Кайрылуунун сот акыйкаттыгы боюнча улуттук кеңешке жолдонгон бөлүгүндө баш мыйзамды, кылмыш жада кодекстерин бузуп, айыпталуучунун жүйөлүү себептерге байланыштуу өзү жана жактоочусу жок болсо да соттоп жиберген жогорку соттун судьяларын кызматтан бошотуу үчүн президентке сунуш киргизүүлөрү керектиги айтылат. Ал эми генералдык прокуратура менен ички иштер министрлигинен Бактыгүл Иманкожоева байланыштуу кызматтык териштирүү жүргүзүп, мыйзамды бузган адамдарга чара колдонуулары талап кылынат. Ошондой эле уюм жарандык коомчулук менен укук коргоочулардан Иманкожоеванын укуктарын коргоого көмөктөшүүгө чакырат. Эскерте кетсек, 2007-жылы Ысык Көл облусунун Башкоон айылында башкы врач болуп турган Бактыгүл Иманкожоева карата кылмыш иши козголуп, кызмат абалынан пайдаланганы, коррупциялык иш аракет жүргүзгөн үчүн айыпталган. Азырынча биздеги соңку кабарлар ушулар. Айнура.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктары менен Илим Жанузаков тааныштырды. Мен болсо сиздерге эл аралык кабарларды сунуш кылам. Улуттар уюмунун Копенгагендеги конференциясы жыйынтыктоочу документти жактырды. Климат боюнча жыйындын катышуучулары Кошмо Штаттары жана бир катар ири мамлекеттер тарабынан сунушталган документке макулдугун билдирген резолюция кабыл алышты. Анын алдында бир катар өнүгүп келаткан өлкөлөр келишимди четке кагышкан. Эки жумага созулган саммит бир топ пикир келишпестиктер менен коштолду. Булганыч газдардын атмосферага бөлүнүп чыгышын кыскартуу чараларына кетчү чыгымдарды бөлүштүрүү маселеси өзгөчө көп талаш тартыш жараткан. Ооган өкмөтүнүн курамы парламенттин кароосуна сунушталды. Экинчи мөөнөткө шайланган президент Хамид Карзай негизги тармактардын башчыларын, атап айтканда коргоо, ички иштер жана финансы министрлерин кызматтарында калтырууга ниеттенүүдө. Тышкы иштер министри Рангин Спанта болочок министрлердин тизмесине кирбей калды, бирок анын ордуна эч ким сунуштала элек. Батыш Карзайды өкмөттү коррупциялашкан адамдардан тазалоого үндөп келатат. Камбожа бийлиги уйгур улутундагы 20 кишини депортациялоону чечти. Алар быйыл жайында Кытайдын Шинжаң уйгур автономиялуу аймагындагы тополоңдордон кийин Камбожага качып башпаанек алууга аракеттенишкен. Камбожанын тышкы иштер министрлиги уйгурлар өлкөгө мыйзамсыз жол менен киришкен деп билдирди. Айрым кабарларга караганда алар кайрадан Кытайга жөнөтүлүшү ыктымал. Вашингтон жана Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты качкындар өз өлкөсүндө бийлик тарабынан куугунтукталышы мүмкүн деп аларды Кытайга депортациялоого үндөштү. Июлда уйгурлардын көтөрүлүшү болуп, Кытайлар менен кагылышууларда расмий маалыматка ылайык 200 киши өлгөн. Ирак өкмөтүнүн басма сөз катчысы өлкөнүн мунай тармагы Иран тараптан болгон чабуулдардан жабыркаган жок деп билдирди. Жума күнү ирандык 11 аскер эки өлкөнүн чек арасындагы талашка түшкөн Аль-Факках мунай генин ээлеп алышкан. Иран бийлиги бул окуяны тастыктап, ген Иран аймагында орун алган деп ырастоодо. Грузиянын курамындагы сепаратисттик Түштүк Осетиянын жетекчиси грузиялык эки жаранды кечирүү буйругуна кол койду. Өспүрүмдөргө жумуриятынын аймагында жардыргыч заттарды алып кирүү аракетин көрүшкөн деген айып тагылган. Эдуард Кокойто бул ак ниет чечими жөнүндө грузиялык оппозиционер Зураб Ногайдели менен жолугушуу маалында жарыялады. Үстүздөгү аптада Түштүк Осетиянын соту 16 жана 17 жаштагы өспүрүмдөрдү бир жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарып, Грузияда жана бир катар өлкөлөрдө катуу нааразылыкты пайда кылган. Британия менен Францияны туташтырган туннелде сууктун айынан 4 поезд токтоп калды. Ла-Маншын астындагы поезддерде 2000 жүргүнчү бар болчу. Алардын айрымдары эвакуацияланды. Жабыркагандар жөнүндө маалыматтар жок. Евростар компаниясынын BBC'ге кабарлаганына караганда, сырттагы төмөн температура менен туннелдин ичиндеги жылуу абанын айырмасы аварияга алып келген болушу мүмкүн. Туннел азырынча жабылды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Мира Аманбаева айтып берет.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, эртең 20 декабрда Кыргызстанда ала булут каптап турат. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Өлкөнүн калган аймактарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы: Чүй аймагында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 6-11 даража жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 5-10 даража жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрү түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 4-9 даража жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 2-7 даража жылуу. Нарын аймагында түнкүсүн 16-21, күндүз 3-8 даража суук болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 8-10 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк Алматыдагы ооруканада оор абалда эсине келе албай жатат. 16 декабрда журналисти Алматы шаарында көп кабаттуу үйдүн алдынан табышкан. Анын бул жерге кандай чегелип калганы иликтенүүдө. Павлюк 16 декабрда Алматыга келип, Казакстан мейманканасынан орун алган жана эртеси күнү кайра Бишкекке кайтып бармак. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев журналисти кимдир бирөөлөр 6 кабаттан ыргытып жибериши мүмкүн деп билдирди. Учурда Алматы шаардык полициясы адам өлтүрүүгө кет фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Аны Казакстандын ички иштер министринин орун басары өз көзөмөлүнө алды. Ал эми Кыргызстанда болсо журналисттерге, саясатчыларга болгон коркутуп үркүтүүлөр эми кылмыштын изин жашыруу максатында өлкө сыртында уланууда деген кооптонуу күч алууда. Гүлейм Ашакеева көп кезеген улайт.
Белгисиз жагдайда оор жаракат алган кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк Алматыдагы борбордук оорукананын травматология бөлүмүндө дагы деле эсине келбестен абдан оор абалда жатат. Павлюктун жубайы Ольга күйөөсүнүн абалы тууралуу кыскача мындай деди.
Пока все то же самое.
Абалы баштагыдай эле. Дарыгерлер болсо эч кандай прогноз бербей жатышат.
Никаких прогнозов не дают.
Геннадий Павлюктун ал акыбалын билүүгө Алматыга барып келген бейөкмөттөр уюмунун өкүлү Гүлнара Жороева, журналист жаткан ооруканада Павлюктун үй бүлө мүчөлөрү, Кыргызстандын консулдук кызмат өкүлү жана полиция кызматкерлери менен жолугушкан.
По неподтверждённым данным.
Бейрасмий маалымат боюнча аны ыргытаардан мурун колу бутун таңып туруп, анан ыргытып жиберишкен.
Был выброшен связанным.
Учурда журналистке Казакстан ички иштер министрлигинин ыкчам аракеттенчү тобунун кызматкерлери кайтарууда. Адам өлтүрүү аракети деген негизде кылмыш иши козголуп, аны Казакстандын ички иштер министринин орун басары өз көзөмөлүнө алды. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев кечээ Азаттыкка берген маегинде Каргашалуу окуяны Геннадий Павлюкка карата атайын уюшулган иш чара катары баалады.
Мен ойлойм, бул саясий заказ мүнөзүндөгү кылмыш. Бул Кыргызстандагы ушул сөз эркиндигин чектөөгө багытталган кезектеги ушул кол салыш
деп маалымдады саясатчы Өмүрбек Текебаев. Кыргызстандагы Белый пароход гезитинин уюштуруучусу Геннадий Павлюк Атамекен деген аталыштагы интернет газет уюштуруп, жакында аны коомчулукка алып чыгуу аракетин көрүп жаткан. Ал ошондой эле гезитке атыйкаш өлкөдөгү оппозициялык саясий партия менен дагы тыгыз кызматташа баштаган. Бул тууралуу Атамекен партиясынын лидери Текебаев мындай деди.
Бул медиа проекттер болчу, бул газета чыгаруу, интернет газетасын чыгаруу сыяктуу пландар болчу. Ал оптимизмге толгон маанай менен сүйлөшкөн.
Коммерциялык эмес бейөкмөттөр ассоциациясынын президенти Токтоим Үмөтәлиева адам өмүрүнө коркунуч алып келген мындай окуялар Кыргызстанда жалпы мүнөзгө ээ болуп баратканы өкүнүчтүү. Кылмыштын бети ачылабы, жокпу, ошону күтөлү деген пикирде.
Ким билет эмнеден болот саясатка байланыш эмес билбейм, бирок мындай көрүштөр мамлекетте мына шайлоо болгондон баштап мынакей 4-5 журналист жарадар болуп атат, туурабы?
Деген саясатчы Токтоим Үмөтәлиева журналист Павлюк кирептер болгон окуя соңку учурда Кыргызстанда орун алган бир катар уруп согууларга тиешеси бар жогунда кылдат карап чыгуу керек деди Азаттыкка. Эскерте кетчү нерсе, ушул ай ичинде Бишкекте Кыргызстандын мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Болотжан Узаков, саясат талдоочу Александр Князев, орусиялык Балтинфо маалымат агенттигинин журналисти Александр Эвграфов токмоктолгон. Ошшаны гезитинин журналисттери Тургунбай Алдакулов менен Кубаныч Жолдошов кагазга оролгон автоматтын огун белгисиз даректен белеке алса, 5-декабрда саясатчы Токтоим Үмөтәлиеванын автоунаасына кол салуу болгон. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо кечке Азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык ажылардын акыркылары мекенине кечигип кайтышууда. Эң акыркы авиакаттан Кыргызстанга 17 декабрь күнү сапар алат деп күтүлгөн эле. Бирок Сауда Арабияда кыргызстандыктардын бир тобу кала берүүдө. Кечигүүнүн себеп жөнүн кабарчыбыз Кужегелди Култегин сураштырган.
Ажылардын кечигүүлөрү, аларды күтүп жаткандардын тынсызданууулары тууралуу парламентте депутат Нургазы Айдаров да кеп козгоду. Жагдайды биз оболу Бишкектен билели деп муфтий Мурат Алы Ажы Жуманов менен байланыштык.
Самолет мындай кеч барды деген маселеде 12 декабрь күнү келгенде чындыгында бир күн ошол Ошко коно албай Бишкекке конуп, ажыларыбыз Ошко кете албай турду. Ошонун эсебинен ал жактагы кезеги артка жылып калды. Анан самолет документи жок, же токтоп калып, же барбай калып, Кудайга шүгүр андай маселе жок азыр.
Ал жакта ажы башчылардан кимдердин тобу калды?
Азыр ажы башчылардан Ош шаарынан Садыкжан Камаловдун бир группасы калды, эки группасы келген. Жалал абаддан Дилмурат ажы деген бар, анын бир группасы калды. Анан Ош облусудан, Нокат районунан Мамат Касым дегендин группасы бар, алар бүгүн Кудай буйруса келип атат.
Андан кийинки байланышыбыз Кыргызстандын Мекедеги ажылык штабынын башчысы Мамбет Санажы Ибраев менен уланды.
Көчө Меккедеги ажылардын бардыгын узатып Кыргызстанга бүгүн Мадинага келгенбиз.
Мадинадагы бир топ ажылар Кыргызстанга кайтып келүүдө кечигип атыптыр деген кеп сөздөр чыгып атат.
Ооба, Мадинадагы ажылардын көпчүлүгү Ошко түшө турган болгон. Ошто аба ырайында өзүңөрдүгө деле белгилүү болбодубу? Бир аз түшүү кыйын болуп, самолет Бишкекке келип түшүп күтүп 2 күн кармалуу болду. Самолеттордон кармалуу болгон жок, аба ырайына байланыштуу болгондуктан күндөрү бир аз артка жылды. Эми азыр бирок биздин мына акыркы ажылар 180 учкан болсо 2 группа калды. Түн ичинде да эртең бирөө учат, ошентип баардык кыргызстандыктар бул жактан кеткен болот. Эми анан Air Manas негизи өзү эмне болгон себебин дагы жакшыраак жооп берет да.
Штаб соңку авиакаттан менен келесиздерби?
Штабтан акыркы 2 киши калганбыз. Самбура аркылуу келип калабыз. Эмнеге дегенде биякта биз азылардын баардыгын учуп туруп кол коюшуп келишимдерге баардыгын тактап туруп артынан учуп кетиш керек. Азыркы биздин акыркы самолет менен учуп кеткен болсок биздин иштерибиз биякта так бүтпөй калган болот.
тигил жактагы ажылардын маанайы кандай? Эмне үчүн кармалып атабыз деп мындай бир кейип-кеп чиген жери жокпу? Мынакей сиз мурунку берүүдө айттыңыз эле 17-синде эң акыркы авиакаттан жөнөйт Кыргызстанга Сауд Арабстандан деп.
Эми албетте кээ бир адамдар, жаш улуу кишилер ар кандай нааразычылыктарды айтып атышат эми. Көпчүлүк түшүнбөйт экен, өзгөчө кылгандар болду, нааразы болгондор болду. Бирок түшүндүргөнгө аракет кылып ошол группаларга, группа башчыларына айткыла деп атабыз түшүндүрүп. Биз бар түшүндүрдүк кээ бир жерде. Түшүнгөн түшүндү, түшүнбөгөн түшүнбөдү.
Ооруган адамдар дагы бар дейт.
Ооруган адамдар арасында болуп атат эми, бирок самолет менен учуп кетип атышат да. Кудайга шүгүр, аман эсен.
Соңку сөз ээси учурда Мединада жүргөн Ажы Толкунбек Арсен уулу.
Бир айдан бери үйүн сагынып калгандыктан көпчүлүгү ошо жашы улгайган адамдардан бир аз эме болуп атат да, түшүнбөстүк.
Кээ бир ажылардын акча тыйыны түгөнүп калыптыр деген сөздөр бар.
Негизи бул ажы башчылар жоопту болот да, ал эмелерге өзүн группасына.
Сауд Арабстан менен байланыш түзгөн Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 21 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз Кыргыз керемети кече, бүгүн, эртең деген темада болуп, кыргыз киносунун бүгүнкү абалына баа берилет.
Батышта кино индустриясы абдан көп киреч алып келген тармак болуп эсептелет. Кыргызстандачы.
Учурда чыгып жаткан кыргыз киносу купулуңузга толобу деген сыяктуу жана башка бир катар суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу киносунчу, жаш киночулар жана улан кыздар менен жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Аба толкунунда Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, сиздер кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым эле аралык кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бириккен улуттар уюмунун Копенгагендеги конференциясы жыйынтыктоочу документти жактырды. Климат боюнча жыйыны катышуучулары АКШ жана бир катар ири мамлекеттер тарабынан сунушталган документке макулдугун билдирген резолюция кабыл алышты. Ооган өкмөтүнүн курамы парламенттин кароосуна сунушталды. Камбожа бийлиги уйгур улутундагы 20 кишини Кытайга депортациялоону чечти. Ирак өкмөтүнүн басма сөз катчысы өлкөнүн мунай тармагы Иран тараптан болгон чабуулдардан жабыркаган жок деп билдирди. Грузиянын курамындагы сепаратисттик Түштүк Осетиянын жетекчиси грузиялык эки жаранды кечирүү буйругуна кол койду. Азыр болсо Борбор Азия окуяларынан кеп кылабыз. Ушу тапта Астана Кытайга 1 миллион гектар жер бериптир деген маалымат Казакстанда кызуу талкууга алынууда. Кытайдын Астанадагы элчиси Бээжиндин жер сураганы тууралуу билбей турганын айтты. Ал арада 17 декабрда Алматыда жыйын өтүп, анда карапайым казактар бийликтин мындай планына нааразылык билдиришти. Кеп учугун Кубат Оторбаев улайт.
Нурсултан Назарбаев 4 декабрда чет элдик инвесторлор менен жолугушуу маалында Кытай Казакстандан 1 миллион гектар жерди айыл чарба долбоору үчүн сурап жатканын айткан эле. Анын билдирүүсү боюнча Кытай ал жерге тоют үчүн соя баштаган өсүмдүктөрдү айдамакчы. Мунун чындыгы барбы же жокпу азырынча так айтуу кыйын. Айрым талдоочулар батыштагы инвесторлорду Казакстанга аз куруу максатында Назарбаев муну атайын эле айтып коюшу ыктымал дешүүдө. Анан калса Алматыдагы Казтак маалымат агенттиги 9 декабрда Пекиндин Казакстандан жер сурап жатканын тууралуу маалыматты Кытайдын бул мамлекеттеги элчиси Чен Гопин биринчи жолу угуп жатканын айтты деп жазды. Казакстандын айыл чарба министринин орун басары Арман Эвниевтин Азаттык айтымында Германия, Италия, Чехия, Жапония сыяктуу мамлекеттер айыл чарбасы боюнча долбоорлорду ачабыз дегени менен азырынча бир да олуттуу сунуш түшө элек. Негизги себеп биринчиден жаратылыш шарты, экинчиден транспорт баштаган инфраструктуранын өнүкпөгөндүгү. Ошого карабай казак бийликтери 3,5 миллион гектар жерди айыл чарба үчүн чет элдик инвесторлорго берүүгө даяр. Ал эми 1 миллион гектар жер Кытайга берилеби же жокпу деген суроого карата Казакстандын айыл чарба министринин орун басары Арман Эвниев тек гана ошончо жерди иштетүү тууралуу кеп болуп жатканын айтты.
И что касается 1 миллиона гектар, честно сказать, речь, я предполагаю, что идет, скорее всего, не о том, что там передать там или там выделить.
1 миллион гектар тууралуу айта турган болсок, чындыгын айтканда, мен ушундай деп ойлоп турам, кеп аны берүү же бөлүү тууралуу эмес, 1 миллион гектар жерди иштетүү тууралуу болуп жатат.
О том, что организовать производство на площади 1 миллион гектаров.
Деди Арман Эвдиев. Ошону менен ал Кытай менен бирге жериштетүү долбоору быйылдан баштап ишке кире баштаарында айтып өттү.
Ну, уже в этом году будет, наверное, порядка пробных там, может быть, там 15, там, может быть, 10-15 тысяч гектаров земли.
Быйыл балким 10 же 15 миң гектар жерге ушул долбоордун алкагында соя отургуза баштайбыз. Ал эми азыр бизде 70 миң гектардай жерде соя бар, деди чиновник. Ал арада кечээ 17 декабрда Алматыда карапайым казактар жыйын курушту. Ал жерде жер маселеси да козголду. Ал жерде сөз сүйлөгөн Азат социал-демократиялык партиясынын тең төрагасы Болот Абилов Кытайга жер берүүнүн кесепетин элге минтип эскертти.
1 миллион гектар эртең тарассак, берсек 15 адам 1 гектарда жумуш истесе эртең 15 миллион адам Кытайдан келеди. 15 адамдын ичинде, бир жылдын ичинде бир адам турса, бир бала. Бүттү. 50 жылдын ичинде 50 миллион Кытай адамдар ошондо турат. Сол маселени токтотайык.
Айрым патриоттор Кытайдын Алматыдагы консулдугуна келишип, элдин казак жерин Кытайга берүүгө каршы экенин билдирген кат тапшырууга аракет кылышты. Айрымдары колдоруна Худзин Тау мырза, биз казак жерин сизге бербейбиз деген ураан көтөрүп алышкан. 1992 жылдан 95 жылга чейин Казакстандын Кытайдагы элчиси болуп иштеген белгилүү маданият таануучу Мурат Ауезов президент Назарбаевдин демилгесине өтө этияттык менен мамиле кылуу керек дейт.
Это проект, связанный с миграцией большого количества людей. Кто эту сою будет выращивать, кто ее будет перерабатывать, кто будет заниматься, значит, сбытом этой сои и так далее.
Бул долбоор көп сандаган адамдарды Кытайдан көчүрүп келүү менен байланышкан. Ким айдап, ким иштетип, аны ким сатат? Биз Кытайдын стратегиялык кызыкчылыгы эмнеде экенин билебиз. Ал башка кызыкчылык үчүн Кытай болгон баардык терминдерди колдонот, деди Мурат Ауезов. Ошону менен бирге ал Кытай адамдын көңүлүн алуунун, пара берүүнүн жеткен чевери деди. Эгер жер бериле турган болсо, Мурат Ауезовдун пикиринде анда Казакстанды накталап колонияга айлантуу башталмакчы. Кубат Оторбаев, Прага.
Аба толкунунда кечки азаттык эми Кыргызстандын дугандарынан келген кабарларга назар салыңыздар.
Баткенде кутурма менен ооруган малдардын саны көбөйүп кетти. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Бул тууралуу азаттыкка облустук ветеринардык кызматынын башчысы Эркин Таштанов билдирди. Маалыматка караганда өткөн жыл ичинде малдардын кутурма менен жабыркашы 23 учур болсо, быйылкы жылдын 10 айында эле 36 учур катталган. Анын көпчүлүгү Кадамжа районунун аймагына тиешелүү. Эскерте кетүүчү нерсе, сентябрь айында Кадамжа районунун Марказ айылынын 23 жаштагы жараны кутурмадан каза болсо, ноябрь айында ушул эле райондун Арпасай айылынан жашы жете элек кызда кутурмадан көз жумган.
Таласта мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеген журналисттердин укуктары толук корголбойт. Таластан Уланбек Эсенгелди билдирет.
Мамлекеттик гезит теле радиолордо иштеген журналист менен жумуш берүүчүнүн ортосунда келишим түзүлбөй, журналисттин укуктары жетекчилик тарабынан көп учурда тебеленип келет. Журналисттердин көбү айлык гонорарларын өз учурунда ала алышпайт. Дем алыш күндөрү да акысыз иштеген учурлар көп. Сын айтылган макалалар бурмаланат. Мына ушундай көйгөйлөр бүгүн Талас медиа борборунун жыйындар залында болгон журналисттердин укуктары жана кесип бирлигин түзүү тууралуу жыйында айтылды. Жыйынга Бишкектен медиа өкүлү Марат Токоев жана юрист Нурлан Акматовтор катышып, жогоруда маселени чечүү үчүн облустук журналисттер профсоюзун түзүү зарыл экендигин сунуш катары айтышып, юридикалык кеңештерин беришти.
Ош шаарында эки салыкчынын үстүнөн кылмыш иши козголду. Байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Түштүк борборунун каржы полициясынын жетекчиси Куламжан Анарбаев азаттыкка билдиришинче, Ош шаарда салык кызматынын сектор башчысы жана улук инспектор экөө кызматынан кыянат пайдаланып, Арсо ишканасынын директору Махматнаби Туктасеновдун документтерин мыйзамсыз тууралап, мамлекетке 300 миң сомго жакын зыян келтирген. Учурда үчөөнүн тең үстүнөн кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталды. Эки салыкчы эч жака кетпөө тил каты менен бошотулду. Ал эми ишкер Туктасенов мурда да алдамчылык кылгандыгы үчүн изилдөөдө экен. Азыр ал Өзбекстанда жашырынып жүргөндүгү аныкталды. Жарандык коом өкүлдөрү белгилешинче, ири өлчөмдөгү каражаттарды жебишкен же салыктан жашырган окуялар арбын, бирок алардын айрымдарынын бети ачылганы менен кылмыш иштери сотко жетпей жабылып келатат.
Казакстанда Жалал Абаддык 3 адам жабыр тартты. Аталган аймактан кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов билдирет.
Алматы Екатеринбург уна жолунда автобус антарылып кеткен. 16 декабрда болгон жол кырсыгында Кыргызстандын жети жараны жабыр тарткан. Караганда облустук ооруканасына Сузак районунун үстүргөндө жеткирилген. Абалы орто болгон аялдын акырык сөөгү сынган, калган экөө бутунан жабыр тарткан. Мындай маалыматты бүгүн Чукул Кырдаал министрлигинин маалымат кызматы таркатты.
Нарында 2 ай округ башчылыгына аялдар шайланышты. Нарындагы кабарчыбыз Гүмөндөр Усуптегин кабарлайт.
Ыйгарым укуктуу мөөнөттөрү аяктаганына байланыштуу Нарын облусунда 18 декабрда айыл округ башчыларын шайлоо башталды. Бүгүнкү күнгө карата 9 айыл округ башчысы атаандаштык негизде айылдык кеңештин депутаттары тарабынан шайланды. Алардын экөө айымдар. Акталай районундагы Актал айыл округунун башчылыгына Динара Исамамбетова кайрадан ишеним алса, ушул эле райондун Үгүт айыл округун жетектөөгө депутаттар Айгүл Орозобековага артыкчылык добуш беришкен. Ал эми 26 декабрга чейин дагы 19 айыл округунун башчылары депутаттардын элегинен өтмөкчү. Мындай маалыматтар облустук акимчиликтин аппарат жетекчиси Бейшеналы Боогачиевден алынды. Нарын облусунда бардыгы 63 айыл округу бар.
Балыкчы шаардык кеңеши шаар башкармалыгына көз каранды эмес экендигин далилдөөдө. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы билдирет.
Балыкчы шаардык кеңеши декабрь айындагы сессиясында бюджетке бөлүнгөн каражаттардын даректүү жумшалышына көзөмөл күч болорун маалымдады. Анткени мугалимдер менен медицина кызматкерлерине суу үчүн жеңилдик катары бөлүнгөн акча каражаты суу чарба башкармалыгына эмес коммуналдык чарба мекемесине которулмай болгон. Шаар башкармалыгынын каржы бөлүмү жылуулук ишканасына бөлүнгөн 400 000 сомдун 100 000 дагы коммуналдык чарбага сурады эле депутаттар ага каршы чыкты. Шаардын мурунку мэри Талант Өмүркулов айдоочусу экөө 10 айда эле телефон менен 60 000 сомго сүйлөшкөн. Ошондуктан Балыкчы шаар аппаратынын байланыш акысына суралган 90 000 сом дагы бюджеттен каралган жок. Башка райондордогу депутаттар өз акимдерин айтканынан чыкпай атса, Балыкчы шаардык кеңеши көз каранды болбой иштеп атканда айтылды.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Илимжан Узаков байланышты. Берүүбүздү улантабыз. Кеше Кыргыз Түрк Манас университетинде тилчи окумуштуу академик Бүбүнө Орузбаеванын 85 жылдык мааракесине арналган эл алык илимий жыйын болду. Жыйында Түркиянын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Нежатакчы Орузбаевага Кыргыз Түрк Манас университетинин ардактуу профессору наамын ыйгарып дипломун тапшырды. Кабарчыбыз Фатима Абдалованын репортажы.
Бүбүнө Орузбаеванын 85 жылдык мааракесине арналып, атамана салонунун киреберишине академик Бүбүнө Орузбаева жана түркологтор дүйнөсү аттуу фотокөргөзмө уюштурулган. Бетачардын азем болсун, Түркиянын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Нежат Акчал мырза кесип, мааракелик жыйынга келген коноктор Бүбүнө Орузбаеванын чыгармачылык өмүр жолундагы көз ирмемдер менен таанышышты. Сүрөттөрдү карап жүргөн белгилүү коомдук саясий ишмер Ишенбай Абдразаковдун айтымында, мекенге эмгеги өткөн инсандарга өзгөчө улгайып калган чагында унутпай сый урмат көрсөтүп туруу алардын чыгармачылык шыгынын дагы бир өңүттөн жанышына дем берет.
Юдахин, Батманов, Юнусалиев, Болот Юнусалиевич ушундай адамдардан кийинки ошолордун катарын улантып келеаткан илимпоз эжебиз ушул киши. Бул кишинин да күчүн алып калыш керек. Мүмкүн болушунча дагы мындан ардагы бере турган нерселери көп. Окуу жай болобу, илимий уюмдарда болобу, өз убагында көңүл бөлүп бул иштен алып кала турган нерсени алып калса биздин ошо өзүбүздүн эле илимибизге чоң киреше болот.
Жыйындашкан Кыргыз Түрк Манас университетинин ректору Сулайман Гаипов Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдарда Бүбүнө Орузбаеванын жетекчилиги менен жазылган 41 беренеден турган мамлекеттик тил мыйзамынын жазылышын эстеп өттү.
Эң акырында баштасак дагы эң жакшы законду биз жазганбыз. Ошондо эже бардыгыбызды башыбызды бириктирип, анан ошончо кишинин ичинен үчөөбүздү бөлүп алды. Сагалы Сыдыков деген тилчи монгол тилдеринен кирген сөздөрдү изилдеген чоң окумуштуу. Сыртбай Жолдошович Мусаев азыр профессор Челенковскан деп, анан кийин мени да кошуп алып койду. Ушул төртөөбүз 4 ай бекен, 5 ай бекен отуруп алып мамлекеттик тил жөнүндөгү законду эже жазганда биз жардам бергенбиз.
Түркиянын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Нежат Акчал академик Бүбүнө Орузбаева өзүнүн 63 жылдык илимий жолунда кыргыз тил илимине гана эмес, жалпы түрк илимине чоң салым кошконун белгилеп, Бүбүнө Орузбаевага Кыргыз Түрк Манас университетинин ардактуу профессору наамын ыйгарып, дипломун тапшырды. Мындай сый урматка ыраазылык билдирген Бүбүнө Орузбаева:
Мен мындай жашка чыгыш үчүн айланадагы кесиптештер, урук тууган эл жур кичине жумушту жоң деп майданындагы үй деп баалагандыктарым үчүн ушул жашка келген окшоймун. Кудай буюрса, эки күндөн кийин.
Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, бир утурубуздун соңунда айрым эл аралык кабарлардын учка мазмуну дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Улуттар уюмунун климат боюнча Копенгагендеги конференциясы жыйынтыктоочу документти жактырды. Оган өкмөтүнүн курамы парламенттин кароосуна сунушталды. Камбоджа бийлиги уйгур улутундагы 20 кишини Кытайга депортациялоону чечти. Грузиянын курамындагы сепаратисттик Түштүк Осетиянын жетекчиси грузиялык 2 жаранды кечирүү буйругуна кол койду. Ушуну менен ишемин кечиндеги берүүлөрүбүздү кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Саламаттуу болуңуздар.
Бишкекте саат кечки 10:30. Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз, кушуп кечиңиздер менен. Бүгүнкү программаны силерге мен Элен Күлөнбекова сунуштайм. Өтүп кеткен аптанын дүйшөмбү күнү 14-декабрда Азаттык плюс ТВ берүүсүндө жол коопсуздугу өмүр кылдануучунда темасы астында талкуу жүрдү. Ага мамлекеттик автоинспекциядан, автомектептен, айдоочулар кеңешинен өкүлдөр келип катышып алышты. Программада 40 кезде Кыргызстанда жол коопсуздугу жаатында бал кыйла начарлап, майы кызматкерлер арасында коррупция күчөгөн айтылды. Бул берүүбүздүн үн алгы версиясы бир аздан соң ОБДо жаңыра баштайт. Ал арасы соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Саламатсыздарбы? Белгилүү журналист Геннадий Павлюк Алматы шаарында 6-нчы кабаттан колубуту байланып ыргытылган. Бул тууралуу Алматыга барып, ооруканада жаткан журналист Геннадий Павлюктун абалын билүү үчүн кетишкен жарандык коомчулуктун өкүлдөрү Азаттыкка билдиришти. Журналисттин абалын билүү үчүн Кыргызстандык жарандык коомчулук Атамекен партиясынан Алмамбет Шыкмаматовту, Интербилим уюмунан Гүлнара Жороеваны жана адвокат Нурбек Токтогоновту жөнөтүшкөн болчу. Алардын айтымында белгилүү журналист Павлюкка байланыштуу кылмыш ишин Казакстандын ички иштер министринин орун басары өзү жетектөөдө. Казакстандын милициясы ошондой эле Геннадий Павлюк Алматы шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 6-нчы кабаттан колубуту байланган абалда ыргытылганын билдиришкен. Геннадий Павлюк «Ак кеме» аттуу интернет гезитин түзгөн, Орусиянын «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» гезиттери менен иштешип келген. Атамекен партиясынын төрагасы Азаттыкка билдиргендей, Алматыга кетээрден мурда ал Геннадий Павлюк менен жаңы медиа долбоор тууралуу сүйлөшкөн. Белгилүү укук коргоочу, Бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтай Мөтәлиеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, 5-декабрь күнү түндө анын унаасын Бишкектеги Исанов Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде милиция кызматкерлери тосуп, тинтүү жүргүзүшкөн. Кийинчерээк укук коргоочу аны жөн жерден токтотуп, тинтүү жүргүзгөн милиция кызматкерлеринин үстүнөн арыз жазып, Ички иштер министрлигинин жетекчилигин чара көрүүгө чакырган. Бирок ушул күнгө чейин ал милиция кызматкерлерине чара көрүлгөн эмес. Буга байланыштуу укук коргоочу дүйшөмбү бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, ички иштер министрине ачык кат менен кайрылмакчы. Үмөтәлиева өзүнүн милиция кызматкерлери тарабынан тинтилишин, документтеринин алынышын соңку кездерде болуп аткан окуяларга байланыштырууда. Анын айтымында, жакында эле мурдагы президент Аскар Акаевдин жакын адамдарынын бири Болот Жанузаковдун токмоктолушунда чоң белги бар. Айта кетсек, укук коргоочу Токтай Мөтәлиева дагы мурдагы президент Аскар Акаевди коргоп жүрөт. Ушул тапта Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев Казакстандын Алматы шаарында өтүп аткан Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин бейформал саммитине катышууда. Орусия, Беларусь, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Армениянын президенттери катышып аткан саммит Алматы шаарынан 35 км аралыкта жайгашкан Акбулак ден соолукту чыңдоо базасында өтүүдө. Жергиликтүү кабарлар менен мен Илим Жанузаков тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Айнура Жекши кызы тааныштырмакчы.
Рахмат элим. Биркен улуттар уюмунун Копенгагендеги конференциясы жыйынтыктоочу документти жактырды. Жыйын катышуучулары АКШ жана бир катар ири мамлекеттер тарабынан сунушталган документке макулдугун билдирген резолюция кабыл алышты. Эки жумага созулган саммит бир топ пикир келишпестиктер менен коштолду. Булганыч газдардын атмосферага бөлүнүп чыгышын кыскартуу чараларына кетчү чыгымдарды бөлүштүрүү маселеси өзгөчө көп талаш тартыш жараткан. Оған үкметінің құрамы парламенттің қаруысына сұнышталды. Екінші мөнөткө шайланған президент Хамид Карзай негізгі тармақтардың башчыларын атап айтқанда қорғоо, ішкі іштер жана финансы министрлерін қызматтарында қалтыруға ниеттенүүдө. Алардың қайра дайындалышын батышта каалайт. Талапкерлердин арасында донорлор бөлгөн каражатты максатсыз пайдаланган деп айыпталган тоген жана ажылык үчүн жооп берген министрлер жок. Тышкы иштер министри Рангин Спанта да болочок министрлердин тизмесине кирбей калды. Бирок анын ордуна эч ким сунуштала элек. Батыш Карзайды өкмөттүк коррупциялашкан адамдардан тазалоого үндөп келатат. Камбожа бийлиги уйгур улутундагы 20 кишини депортациялоону чечти. Алар быйыл жайында Кытайдын Шинжаң уйгур автономиялуу аймагындагы тополоңдордон кийин Камбожага качып, башпаанек алууга аракеттенишкен. Камбожанын тышкы иштер министрлиги уйгурлар өлкөгө мыйзамсыз жол менен киришкен деп билдирди. Айрым кабарларга караганда алар кайрадан Кытайга жөнөтүлүшү ыктымал. Вашингтон жана улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты качкындар өз өлкөсүндө бийлик тарабынан жазаланышы мүмкүн деп аларды Кытайга депортациялоого үндөштү. Июлда уйгурлар менен кытайлардын кагылышууларында расмий маалыматка ылайык 200 киши өлгөн. Ирак өкмөтүнүн басма сөз катчысы өлкөнүн мунай тармагы Иран тараптан болгон чабуулдардан жабыркаган жок деп билдирди. Жума күнү ирандык 11 аскер эки өлкөнүн чек арасындагы талашка түшкөн Аль-Факках мунай генин ээлеп алышкан. Иран бийлиги бул окуяны тастыктап, ген Иран аймагында орун алган деп растоодо. Грузиянын курамындагы сепаратисттик Түштүк Осетиянын жетекчиси грузиялык эки жаранды кечирүү буйругунан кол койду. Өспүрүмдөргө жумуриятынын аймагына жардыргыч заттарды алып кирүү аракетин көрүшкөн деген айып тагылган. Үстүздүк аптада Түштүк Осетиянын соту 16 жана 17 жаштагы өспүрүмдөрдү 1 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарып, Грузияда жана бир катар өлкөлөрдө катуу нааразылыкты жараткан. Эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктар Азаттык чекит кейжи дарегинде кеде мазмунда жайгашты. Баш багып туруңуз, маалыматтан куркалбайсыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак.
Достор, сиздер туура баамдагандай, бүгүнкү программабыз жол коопсуздугуна арналат. Жол коопсуздугу өмүр кылдынуучунда талкуубузду бир аздан кийин баштайбыз. Ал эми азыр кириш сөз катары кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов тарткан баянды көрө кетсек, анда кабарчыбыз жол коопсуздугу тууралуу кенен айтып бермекчи.
Ар бир айдоочу жол эрежелерин бузуу орду толгоз жоготууларга алып келиши тууралуу билгени менен алардын көпчүлүгү күн сайын тигил же бул жол эрежесин бузганын көрөсүң. Мамлекеттик автоинспекциясынын маалыматына ылайык, айдоочулардын эң көп бузган эрежелери болуп ылдамдыкты сактоо, жолдун каршы агымына чыгып басып өтүү, туура эмес бурулуу, жүргүнчүнү кое берүү жана светофордун кызылында жүрүп кетүү саналат экен. Кыргызстанда жол коопсуздугун бузган учурлар жумасына эле 10 000 деп эсептелинет. Мисалы, ноябрь айынын акыркы жумасында эле 30 000 жол эрежесин сактабаган учур катталган. Бул азайып калган абалдагы цифра. Айтмакчы, коопсуздукту бузган шопурлар үчүн айып пул тарифтеринин кымбаттагандагы эң эле кымбат штраф 2 000 сомдон ашыгырат. Мисалы, мас абалыңда машина айдасаң 1 500 сом төлөйсүң. А эгер жөө жүрүүчүлөрдү кое бербей койсоң, болгону 320 сом айып салынат. Анда жол эрежесин бузгандардын дээрлик бөлүгүн жаш айдоочулар түзөт.
Кыйырмалдар бар, агрессивный. Ошол кылган күнөөсүн мойнуна албай кайта сени күнөөлөйт да. Эмне үчүн сен мени токтоттуң? Мен мындай нарушение кылган жокмун. Докажи, доказывай деп, же видеокамераң барбы, же съемкаң барбы, гана тартып алдыңбы, эмне кыла аласың, колуңан эмне керек деген суучулар көп болот бул. Бул адамдын өзүнөн зависет да. Кээ бир жакшынакай балдар бар, токтотосуң, ошол эле чоңдун балдары токтотосуң, нарушениясын айтсаң түшүнөт, кечирим сурайт, байке кечирип коесузбу, нарушение кылып алдык, мындайын кылбайбыз деп предупреждение менен акырын кетирип коебуз. Водителдер, водителдер, эгерде нарушение этпесе инспекторлор эч качан тоозбойт алардычы.
Кызык көрүнүш. Жол инспекторлору саксактап турган Бишкекте абал ушундай болсо, майчилер жетишпеген аймактарда абалды элестетүү кыйын. Сабыр Абдумомунов, Азаттык Плюс.
Кабарчы Сабыр Абдумомунов тарткан баянды көрдүңүздөр. Эми студия ичиндеги талкууну баштасак.
Финляндияда катуу ылдамдыкта айдаган айдоочуга 10 000 доллар айыппул салынат. Германияда болсо кызыл светофордун кызыл түсүнө өтүп кеткен айдоочу 360 евро төлөмө болду. Учурда алар 200 евро баасындагы айыппулга жыгылып келет.
Ал эми Кыргызстанда жол эрежесин бузган айдоочулар көп болсо 300 сомдон 500 сомго чейин гана айыппул төлөшөт экен. Өзгөчө Бишкектеги жол коопсуздугун байкоочулар бул жерде абал жашоо үчүн күрөш дегендей эле сөздөрүн айтышат. Анда эмесе студия ичиндеги талкуубузду баштайбыз. Алгач конокторду тааныштырып өтсөк. Бүгүн бизде мейманда Кубат Айтакунов, Ички иштер министрлигинин жол коопсуздук башкармалыгынын техникалык бөлүм башчысы.
Касымбек Райымкулу уулу жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Ак жол 5 коомдук бирикмесинин төрагасы.
Жана Дүйшөналы Токтокунов айдоочулар союзунун төрага орун басары, Бишкектеги автомектептин директору.
Ошондой эле сиздер көрүп жаткандай биздин аудиториябыз мейманда жаш инспекторлор.
Жана жаш айдоочу Кайназар Алтымышев, ал жакында эле айдоочу күбөлүгүн алган экен. Бул тууралуу бир топ кыйынчылыктарга дуушар болгон экен. Программанын жүрүшүндө кененирээк айтып бермекчи бул тууралуусунда.
Анда эмесе суроолорубузду бере баштайлы. Кубат мырза, Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кандай нукта болуп атат?
Кыргызстан өлкөсүндө 3459 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 833 адам каза таап, андан 4537 адам ар кандай жараттар менен бизде каттоодон өткөн. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 6.0% жол кырсыгы, өлүмдөр 9.8%, ал эми 4.8% жаракат алгандардын саны былтыркы жылга караганда азайгандыгы бизге маалымат. Эми бул жол кырсыгы албетте биздин каттоодон өтүп тургандыгы баарыбызга эле маалым болот. Бул алгачкы жол кырсыгынын бирден бир себептери ушу айдоочулардын өзүнө берилип, же болбосо өзүнө бекитилип, же болбосо өзүнө менчик катары катталган транспорт каражаттарын ушу жол коопсуздугун, жол эрежелерин өтө маани бербестен ушундай дуушар болуп атканы бизди өкүндүрүп кетет да. Мисалга алып кетсек, ушул жол кырсыктары былтыркы жылга салыштырмалуу 447 адамдын өлүмү, бул ошол кырсык болгон жерде каза тапкандар. Биз айта кетерлик, ушу айдоочулардын бирден бир күнөөсү азыркы учурда биздин талаптагы жол эрежесин туура сактаганга байланыштуу.
Жана программанын башында биз мисал келтирдик. Европада жол эрежелерин бузгандар үчүн айыппул эң жогорку өлчөмдө салынат экен да. Бизде болсо баягы маи кызматкерлерине пара берип эле кутулуп кетишет. Балким айыппулду жогорулатыш керек. Ушун менен жол кырсыктарын азайтуу мүмкүнбү? Сиздин оюңуз кандай?
Жол кырсыгын азайтуу мүмкүн деп мен толугу менен айтып кетсем болот. Анткени азыркы тапта былтыркы же болбосо мурдагы жылкы статистикалык данныйга караганда мына быйыл жол эрежесин бузгандардын саны дагы кичине азайгансып калды. Эмне себеп? Себеп дегенде жанаракил административдик чара кодекси жөнгө салынгандан кийин мурун 30 сом, катуу айдаганга 30 сомдон 50 сомго чейин гана айып төлөчү. Азыр мына 300 сом штраф төлөнөт. Экинчи катуу айдаса андан жогору төлөнөт. Эгерде бир жылда 3 жолу эме ушундай бул жол эрежесин бузгандар болсо, бул сот тарабынан бир жылга чейин айдоо күбөлүгүнөн ажырашат, же болбосо чоң айып да төлөнүшөт. Бул да бирден бир ушул биздин берилген сунуштарды жогорку кеңештен карап чыгып бизге бир талаптуу бир тараптуу жардам көрсөтүү боюнча мына 300 сомго жатканы туура болду да. Эми албетте бул 300 сом биздин айлыгыбызга жараша болуш керек да. Ар бир нерсе, эгерде биздин айлыгыбыз 400 же болбосо 700 же болбосо 1000 сом болсо ошол эле туура деп эсептейм. Эгерде биздин айлыгыбыз аябай жогору, мына жана айтып кетпедиңиз, Финляндияда, Германияда аякта айлыктар, пенсиялар көп, ошондуктан айыпталар өтө көп төлөшөт. А бизде деле мына азыр сунуш берип атабыз, дагы карап чыгып ушул административдик кодексти дагы бир сыйра карап чыгып дагы көбөйтүп коюшун сунуштап жатабыз азыркы маалда.
Студия ичинде талкууну бир аздан кийин улансак, ал эми азыр көчө сромжолосуна өтсөк. Биздин кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов жүргүнчүлөрдөн жана айдоочулардан бири биринин жүрүм турумдары жолдордо канааттандырабы деп суроо салган.
Жол эрежесин сактоо боюнча баардыгы эле сактай бербейт да азыркы айдоочулардын көбүнө. Мисалы үчүн кээ бир эле маршруткалардын айдоочулары кызыл светте өтүп бараткандарын көрдүм да. Мисалы үчүн
айдоочулар эрежелерди жакшы эле сактайт, просто азыр машиналар көбөйүп кеткендиктен жол тар болуп, ошон үчүн ошо эрежелер кээ бир жерден бузулуп калат болуш керек.
Сабактан келе жатканда, өтүп баратканда кээ бирлер шашып аткандар болот. Мына маршрутниктер жаман да.
Пешеходдор өткөндө да билбейт өткөнүн эмесин. Светфорду карабай эле, биз каалагандай эле
базым өтөт.
Площадь жактан айтсак, алар билет да действительно зебра менен басышат, как положено машиналар да токтоп турушат. Ал эми мондай базардын жанында алар вообще малдардай эле жүрөт да. Мына бүгүн эртең менен эле бир кызды коюп ала жаздадым мен. Ошентипчи, маршрутканын астынан пешеходный светофор кызыл күйөтсө ошого чуркап баратат да.
Сабыр, сага рахмат. Азыр мына ушул сурам жолдон кийин мен бизде аудиториядагы жакшы инспекторлордон да сурагым келип турат. Сиздер жөө жүргүнчүлөрдүн жүрүм турумуна канааттанасыңарбы Бишкектеги?
Бишкек шаарындагы ошо ар бир көчөдөн өткөн жөө жүргүнчүлөр бул тартипти сактабайт деп айтсам дагы же сактайт деп айтсам да болот да. Анткени кээ бир адамдар өзүнүн жакындыгына карап ошо пешеходный линия деген атайын эмеде зебрадан өтпөй башка жөнөкөй жолдордон деле өтө берет да.
Дүйшөнал мырза, сизге суроо. Бишкектеги автомектепти жетектейсиз, азыр эл арасында айдоочунун күбөлүгүн сатып алыш текейден арзан, абдан жеңил дейт, ушул чынбы?
Айдоочунун күбөлүгүндө бул жөнүндө көп сөздөр болуп жүрөт. Муну сатып алууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Бул жерде мамлекеттик автоинспекция тарабынан атайын ошол жерде атайын чектелген ошол жерде кызмат алып барган жооптуу адамдар аркылуу комиссия түзүлүп экзамен алып анан экзамендин жыйынтыгы боюнча айдоочунун күбөлүгү берилет.
Ошо айдоочунун күбөлүгүн алуу боюнча жол жоболорун айтып өтөсүзбү кеңейтип?
Эми мурунку жылдарга караганда жылдан жылга бул боюнча көзөмөл контроль жанагы абдан жогорку деңгээлде десек болот. Мына азыр экзамен алган убакта дагы мына Бишкек шаарында компьютер аркылуу алат, канча суроо болсо ошонун канчасына жооп берди, канчасына жооп берилген жок деп ошол жерде баары фиксированный болуп кала берет. Жанагы айткан сөздөрдү ар ким ар кандай айтышы мүмкүн. Арзан деп айтканыңыз ар кайсы окуу өзүнүн деңгээлине карата окуу жайлар бааны ар ким өздөрү коет. 1000 сомдугу да бар, 2000, биздики 5000 сом мисалы. Анан ошого карата айтылып аткан сөз болуш керек. Муну эми берип аткан убактарда жанагы сиздин суроолоруңуз кээ бир түшүнбөгөн адамдар да болушу мүмкүн. Окуп алса да болот, окубай алса да болот. Правительствонун постановлениясында окубай алганга дагы уруксат берген атайын постановление турат. Мамлекеттик инспекция ошол постановление негизинде берген укугу бар. Кандай убактарда мына арыз жазып мисалы жогорку окуу жайды бүткөн болсо, же болбосо коллежди бүткөндөр, техникумду бүткөндөр болсо, ошо техникага тиешеси бар адистер болсо дипломунун копиясын тигип ошо менен барып окубай айдап арыз жазып арыз негизинде уруксат алып экзамен тапшырып эгерде тапшыра турган болсо анда айдоочунун күбөлүгү берилет.
Батмырза, мына окубай алган айдоочулар мындай кооптуубу? Эки окуп алган айдоочуларына күбөлүк
беле. Ички иштер министри тарабынан жана башка биздин жетекчилер тараптан бул окубай туруп права алууга азыр тыюу салынган. Ич ара тыюу салганбыз да, анткени окубай туруп эле права алып койду деп. Анан албетте жанагы сурам жалоо иштери жүргүзүлүп жатканда сатып алуу деген сөздөр да көп болуп атат. Анткени элдин баары жанагы жол коопсуздугун түзгөн, жол коопсуздугуна каршы жүргөн жөө адамдар болобу, же болбосо ошонун машина ичинде отурган жүргүнчүлөр болобу, бул ар тараптан дагы бир топ иштерди жүргүзүп жатпайсыздар. Ошолордун суроосуна мен мындай деп жооп бере алам. Эгерде мына быйыл ушул 88367 айдоочуга Кыргызстан боюнча айдоо күбөлүгү берилди. Ошол эле айдоо күбөлүгүн берип жатканда башка мындан башка дагы бир топ адамдар кайрылат да, мен күбөлүгүмдү алмаштырып бер, же болбосо жаңы окуп бүттүм. Бардыгы болуп 203328 адам экзамен тапшырса, ошонун ичинен 88367 бул 130000 адамдан ашуун экзамен берип атканда булар кулады деп айтып кетсем мен жаңылышпайм. Анткени алар жол эрежесин билбегендиктен, жанагы эле билеттерди бергенде катачылык кетирип жаткандан ушунча 130000 ашуун адам четке кагылып туруп, анын ичинен ушу 203000 кишинин арасынан 88000 кишиге гана айдоо күбөлүгү берилди.
Кубат мырза айткандай, жанагы сатып ал деген сөздөр мурун деле болот, бирок бул кыска түшүнүк десек болот. Жанагы сатып алды деп жана арыз менен алгандардын баягы мурунку убактарда көбүрөөк болсо, кийинки убактарда мына кескин тыюу салынган деп, бул да туура. Бул бир эле кишинин колунан сатып алат деген болбойт. Ал жерде атайын комиссия иштейт. Анан бул туура эмес пикир.
Негизи эле айдоочу көлүктү сатып алууну каалагандар арасында өзүнүн ыктыяры менен бүт жол эрежелерин окуп алайын дегенде да адамдар жок эмес. Мисалы алардын бири биздин студияда Каймазар аттуу жигит отурат. Каймазар, айтсаң деги эле ушул күбөлүк алуу үчүн окуу кандай болду? Негизи ошол окууга канааттандыңбы?
Мен ушул жылдын жайында 2.5 ай окудум автошколада. Окутуу сапатына ыраазы болдум. Эгер ошол сабактарды калтырбай окуса, аябай бийик даражада билим алса болот. Бирок биздин арабызда ошол бир айда бир жолу келип койгон да студенттер болду.
Алар жыйынтыгында күбөлүк алыштыбы?
Ооба, алар биз менен эле чогуу, анан жанагындай акча тапшырышып.
Эгерде мүмкүн болсо, сиз билсеңиз, тарифтерин айтып койсоңуз, күбөлүктү жөн эле сатып алуу канча турат экен азыр ушул күнү?
Автошколага өзүнчө экзамен тапшырабыз да. Анан алуучуда дагы бир аз төлөш керек болуп калат. Анан ГАИге барып тапшырганда да 800 сомдон тапшырыш керек. Бул расмий түрдө эмес, ошол автошколанын анан тиги ГАИде иштегендер өз ара сүйлөшүп ушундай бүтүшөт экен да. Анан мен болсо өз күчүмө ишенип өзүм тапшырам дедим. Барып и теоретический дагы и практический мен дагы өзүм тапшырдым. Бирок ага карабастан мага мени кулаткан аракет кылышты да.
Рахмат чоңорго. Эми дагы бир кызыктуу берүүбүздүн бөлүгүнө берели. Мына айтып атасыздар, паракорчулукту жоюу боюнча дагы бир аракет катары айым май кызматкерлерин киргизишпеди, азыр көчөлөрдө көрүп калып атабыз. Мына азыр биздин Fresh Time түрмөгүндө Айзада Касымалиева ошо айым май кызматкеринин бир күнү тууралуу тартып эле анда чогуу көрсөк.
Бир жарым жыл мурун айдоочулар минтип айымдардын колуна түшүп жалоору үмүт менен карап кое берип коюңузчу деп суранып каларын аңдашпаса керек. 2008 жылдын 14 августунда мамлекеттик автоинспекциясында аялдар взводу түзүлүп, анда мыкты деген 10 айым тандалып алынган. Быйыл алардын саны 20 болду. Бир жарым жылдан бери алар эркектерден кем эмес кызмат өтөрүн далилдеп келишет.
Дагам чоспурум, бул бремени жазылбайт да.
Да и свои люди есть, поэтому я сделал вопрос.
Какие люди есть? Им гимне зонтик кем пас?
Что, зонтик кем?
Зонтик кем пас?
Сейчас что делать?
Алфа, ты что здесь? Чвертов, алматинский
язык. Стенка.
Боже мой.
Отрусь, можно? Жо, мен муну мен алтырам.
Инспектор Дамир Айымдын айтымында бардык эле айдоочулар бирдей эмес. Мисалы, үйүнөн көңүлү бузулуп, ич күптүү болуп келе жаткан айрым мырзаларды токтоткон учурда жүнү менен бир тийип алган учурлар да бар. Бирок мындай абалдан айымдар сабырдуулук менен чыгып кетишет.
Эгерде өзү бир жумушка же бир нерсеге катуу капа болуп келаткан болсо же өзүн эле эртең таң эртеден баштап эле өзүнүн жанагы маанайы чөңкү болсо ушундай келаткан айдоочуларды капысынан тосуп алсаң огошуп бер алар ошонусун. Бирок айткысы келаткан болсо ошону кээде айтып алат, айтып жинин чыгарып анан бирок аягында кечирим сурашат, кечирип кой мен ушундай болуп аттым эле деп. Андай адам түшүнүш керек.
Ал эми чын эле жол эрежени бузуп сүйлөшөлү, кое берип коюңуз эми деген айдоочулар түзүлүп почтага айып акы төлөгө жолдомо алышат.
Мен аз жазып берейин, почтанан билесиңер, төлөп чыгасыңар ошоктан. Документиңизди берип койсоңуз.
Бул айым май кызматкерлерине экинчи жолу түшүп отурат.
Эскертүү деген бар бизде, өткөндө да эскерткен. Биз уже танып калабызбы, жолдо постоянно туруп көп эжекен эскерткен, дагы кайталанбасын деп дагы бир жолу эскертүү берейин деп турам азыр.
Аялдарга аялдай жумшак мамиле керек. Анын үстүнө эркектерге салыштырмалуу, аялдар жол эрежесин аз бузгандыктан аларды майычылар көпчүлүк учурда эскертүү менен гана жолуна салып коюшат, дейт Дамир айым.
Мисалы аялдарга күлүп, мындай жакшы манай менен, мисалы кокустан, мына мен мисалы азыр мен мигающийге өтүп кеттим, кокустан өтүп кеттим, мынтип урушпай, күлбай, мындай күлүп эле айтат, бузуп койдуңуз, анан настроениени бузбайт да.
Эркектер урушат.
Эркектер эне келип эле сүрүн бузуп эле документти бербиз деп эле мынтип катуу айтышат да.
Кашты серпип колдоруна таякчасын көтөрүп каршы тершөткөн унаа кыймылын жөнгө салып турган чорт мүнөз кызматкердин ичинде кадимки эле аял заты жашайт. Күндүз ачуу ышкырып айдоочуларды сүрдөнтө караган форма чен айым иш күнү бүткөндө кадимкидей мээримдүү эне же айымга айланат.
Мен ушул биздин кыздардын заводунда 4-5 эле адам үй бүлөлүбүз. Мен калган кыздарга да бакыт каалайт элем, иштерин ийгилик каалага. Бакыт деген азыр алар алигиче түшүнө элек да, анткени үй бүлө куруп балалуу болгондон мына бакыт ошондо. Мен өзүм да абдан бактылуу
Аял катары сизем, аял зат.
Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Рахмат, бул Айзада Касмалиеванын материалы болду. Урматтуу меймандар, мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыт сонуна чыгайын деп калды. Андыктан учурдан пайдаланып кыскача сунушуңарды айта кетсеңиздер.
Сунушум бар, мындай китептер бар да, жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чыккан китептер. Ушул мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери дагы, башкалар дагы ушул ушундай Кыргызстандан чыккан китептерди колдонуп туруп, анан кийин аракет кылып туруп, ар бири өзүнүн ордунда, мамлекеттик инспекция кызматынын кызматкерлери өзүнүн ордунда, жанагы окутуучулар өзүнүн ордунда, жүйө адамдар өзүнүн ордунда, айдоочулар өзүнүн ордунда жакшы иш кылса жакшы болор эле. Анан эң негизгиси мамлекеттик бир көзөмөл, мамлекеттик кам болуш керек. Ошо мамлекеттик кызматкерлерге дагы, окутуучуларга дагы, аудиторияга отургандарга, айдоочуларга дагы, жалпы ушу Кыргызстандагы айдоочуларга дагы кайрылары эле, ар бири жол эрежесин сактап, ар кимибиз бирибизин кам көрсөк бир ийгиликке жетет элек деген.
Жана айтылып кеткен 13, 14, 15, 16 жаштагы балдардын машина айдап сабакка баруусу, мына лицейлерге барышы, мектепке баруусу эмне үчүн ата-энелер жактан көзөмөл жүргүзүлбөйт? Машиненин ачкычын ушу балдар кыздарына берип койгон биздин урматтуу ата-энелер каякта карап жатат? Эмне үчүн балдарынан аларды сурабайт? Эмне үчүн балдарынан талап кылбайт? Бардык кырсык болгондон кийин гана жоопту бизден сурашат, канча жол кырсык катталды деп.
Кээ бир убактарда мына жанагы майынын кызматкерлерин деп доомат коюп атпайбы? Эмне үчүн акча сунуштап атат? Мен бир кыскача айтып коеюн да. Акча сунуштаган адам, значит, күнөөсү бар. Жолдо жүрүүнүн эрежесин бускан адам сунуштайт. Эмне үчүн буспай, эмне үчүн акча бербей эле айдаса болбойт? Ошон үчүн ушу жолдо жүргүнчүлөрдүн баарына, жол кыймылынын катышуучуларына айтар элем, жол эрежелерин сактоо керек дагы, эч кандай бирөөлөргө доомат ошондо коюлбайт эле.
Кыргыз элине айта кетчү нерсе, жол эрежелерин жөө адам катары жүрсөңүз, жөө адам катары сактап, айдоочу катары болсоңуз, айдоочу катары сактасаңыз демекчимин да. Май кызматкерлер жактан ошо жол эрежелерин көчөдөгү знактары коюлса тагыраак көрүнгүдөй болсо.
Сиздер жол коопсуздугу өмүр кылдануучунда темасы астында уюштурулган ТВ долбоорубуздан үзүндү уктуңуздар. Бул программабызды Бишкекте жаштар Манас жаңырык каналы аркылуу көрө алышты. Кабарчыбыз Акан Иманов ал жаштарды сөзгө тарткан, эми программабыз тууралуу келип түшкөн ой пикирлерге орун берсек.
Айдай Жолчубекова. Көчөгү программада мен жол коопсуздугу жөнүндө көрдүм. Менин оюм боюнча азыркы 21-ci кылымдын орчундо маселелердин бири учурда ДТПлар көп болот. Өспүрүмдөрдү уруп кеткендер болот. Ошондой эле рульда отурганды үйрөнбөй эле, прованы сатып алып эле машинаны айдап жүрүшөт да.
Гайлар жөнүндө болуп атат да, передачачы. Азаттык плюстарды көп неме алам да, көрөм да өзүм. Жагат дагы да. Жанагы парахоштукту бизде эч качан жоюлбайт да деп ойлойм да менчи. Баягы кырда сөз бар эмеспи, балык баштан сасыйт дегенчи.
Бишкектик жаштар ой пикирлери мына ушундай экен. Керемет канал аркылуу Азаттык Плюс себеп берүүсүн оштон көргөн жаштардан түшкөн сунуш сындарга орун берсек. Үндөрдү Жанарбек Акаев топтоду.
Саламат батыңыз ким?
Төлөгөн.
Төлөгөн, сиз кечинде Азаттык Плюстун теле берүүсүн көрө алдыңызбы?
Кереметтенби? Ооба, жол коопсуздугу боюнча жаш кайлардын чакыркка түшүүсүн дагы талкууну көрдүм.
Чыныгы туруп берүүгө көз карашыңыз кандай сиздинчи? Өзүңүз ушул жол коопсуздугу боюнча сиздин машинеңиз бар турбайбы?
Анын негизги себептери техникалык кароолордун начардыгы, айдоочулардын билим деңгээлинин жоктугу, коррупциялашкан деңгээлде праволор сатып алгандыктан ушундай кырсыктардын көптүгү болуп атат да, эрежелерди туура эмес сактагандыктан. Бүгүнкү күндө мына Ош шаарындагы гайлерден техникалык кароодон өткөн автоунааны көрө элек. Карабай жатышат да гайлерчи, өздөрү коррупцияга батып кетип атат да.
Гүлбара, азыр чынын айтсам мугалимдин көптөн бери Кытайга. Ага чейин жакшы угуп, мындан 5 жыл мурда, 6 жыл мурда биз жакшы угуп кызыгат элек да. Сындыкты айтат экен, качканын айтат экен, ушу правительство иштегендер жөнүндө ачык айтат экен деп жакшы көрөт элек.
Оштогу жаштарга микрофон узаткан кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду. Эми Жалал Абаддык жаштар пикирлерин угабыз. Тубандан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов биздин көрөрмандарга суроо салды.
Менин атым Шарапат, фамилиям Оразалиева. Мен ушу кечинде болгон жол кырсыгы боюнча көрсөтүүнү көрдүм. Буга оюм азыркы жаштар көбүнчө жол эрежелерин билбешет да, прованы деле сатып алышат. Менин оюм боюнча алар жол эрежелерин жакшы үйрөнүш керек. 25-30 жаштан кийин машинага отурса деле болот да аларча.
Жагын студенти боломун. Буга чейин жерден ушу Азаттык Плюс көрсөтүүсүн көрүп келатам. Жол коопсуздугу туурасында тема козголуптур. Жол коопсуздугун мисалы үчүн буга чейин деле газеталардан, телевизиядан телевидениялардан тынбай көрсөтүп келатат. Буну азаттык билүүс алып чыкпай эле койсо болмок.
Мына ушундай пикирлерди топтогон кабарчыбыз Рыспай Абдраимовго рахмат. Ушуну менен Азаттык плюс программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны буга даярдап алып чыккан мен Элен Куленбекова. Азаттык плюс жамааты менен кантип байланышса болот? Деректерди айтып өтсөм. 31-61-60 бул биздин телефон номер. Жаштар электрондук маалымчы Азаттык чекит KG бул биздин электрондук дарек. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламат алыңыздар.
Качан талабы Ким үчүн собот жашырып күчтүрөт